Welcome, mga papa. Ito po si Ingo ng Machong Chismisan at kasama pa rin natin si Tristan Ting ng 3040 Podcast.
Grabe, Ingo. Napaka-consistent natin for the past, For the past few episodes.
Oo,
kasi nag-record tayo ngayon. Tsaka alam mo, ang ganda nung ng feedback dun sa latest episode natin.
Oo nga, may babasahin na talaga tayo na comments.
Na nagme-make sense. Na mga comment, grabe. Tsaka di kahapon, di ba, sabi ko, Ingo, mag-i-edit na lang ako, gawa tayo nung TikTok para may pang upload naman tayo sa TikTok tsaka sa Instagram. So, kayong mga nakikinig, follow nyo naman kami sa TikTok tsaka sa Instagram. At Tatayhood Podcast. Nandun yan. Mag-upload kami dyan. Nagulat ako pag-upload ko. Wala pang isang oras. Yung views, 1,700 na. Pa 200 views lang tayo eh.
Ah, talaga? Ganun ba yung umpisa nun?
Yung TikTok natin.
Oo.
Puro, lang eh. 200, maski yun sa 3040 Podcast. Tinitingnan ko lagi yung view nun. Yung views namin nun, umabot lang mga 300 to 250, mga ganun lang.
Pero pare, feeling ko yung TikTok ng Tatayhood, parang magiging machong chismisan din yan, na basta laging may bagong content.
Oo.
Kaya mag-upload pa tayo ng TikTok sa Tatayhood.
Lagi talaga, lagi tayo mag-upload ng, hindi, tingin ko hindi yan magiging parang machong chismisa, hindi machong chismisa, parang tamad mag-upload yung mga yan eh.
Oo nga eh, yung nakatawa ko mag-upload, na-download na lang yung video eh, di pa magawa.
Tamad mag-upload yung machong chismisa ng TikTok, sayang talaga yung machong chismisa. Pero ang maganda dyan, at least may ina-upload. Yun naman
basta may ina.
Actually, tingin ko kaya, ito rin pa pala. Magandang isegue ito. Kaya nga, feeling ko, siguro kaya, dahil, sabi mo nga, di ba, tamad mag-upload yung dapat mag-upload sa matching. Isesegue ko yan sa topic natin ngayon.
Ano ba yung topic?
Yan ba yung rason why you're cheating on your partner, Ingo?
Sa podcast? Podcast partner?
Oo, sa podcast partner mo.
Kasi parang may mga times kasi na okay kami. Tapos kapag nagkakatampuhan, parang gusto naman medyo fresh of breath air. Breath of fresh air. At ang ina nabigilan nag-jumble-jumble na yung mga words ko
Dahil na. Yun nga, actually yan yung magiging topic nga natin ngayon. Kasi medyo naging controversial tong yung huling episode natin. Ang daming mga comment, ang daming nagme-message na tungkol nga dun sa nangyari. Parang, kasi ang, para sa mga hindi pa nakakapakinig nun, ang naging background kasi nun is about the failed marriage.
Ni Clara ng Adult Content Podcast.
Pakinggan din ninyo yan, yung Adult Content Podcast. Marami kayong matututunan dyan tungkol sa
adult. Pag-i-adult.
Pag-i-adult. Hindi, parang, di ba? Parang more on tungkol sa mga loving yourself.
Mga self-love.
Pleasure, self-love, ganyan.
Relationship.
And relationship, yan. So, pakinggan din yan. Pero yun nga, so marami nagtatanong, sabi niya, kasi, baka naman may reason yung lalaki kung bakit nag-cheat siya doon sa babae, ganto-ganto. Kasi parang, ang dating nga kasing sa kultura nating mga Pilipino is pag nag-cheat yung lalaki, palaging biktima talaga yung babae. Tingin ko naman sa lahat ng kultura yan ganun talaga laging victim talaga lagi yung babae. Na hindi naman natin yan inaalis sa kanila na totoo naman siguro kasi nga dahil nga sa society natin ngayon, parang pinapalabas na mas maraming rights. At mas malakas yung mga
lalaki. Oo.
Na hindi naman yun yung sinasabi natin na mas malakas yung mga lalaki, pero yun yung ano ng mga ng society natin, dinidictate sa atin ang society oh. na.
Kaya ngayon, meron kaming guest ngayon. Yung asawa ni Clara. Di, joke lang.
Para kuhanin ang side.
Oh, para kuhanin. Ano tayo eh? Ano? Face to face tayo.
Oh, fair tayo. Hindi. Siguro ano, siguro ako umpisaan ko na. Kasi siguro, ako ayoko namang mag-dwell into dun sa kung ano yung naging problema ni nung asawa ni Clara kunyari sa kanya. Ako siguro in general. Siguro kasi siguro lahat naman siguro tayo nagawa naman nating mag-ano, 'di ba? Mag-cheat siguro, 'di ba?
Oy, oy, like, oy, damay diyan. Hindi pa tapos yung ano ko. May papers pa akong gagawin.
ito na lang on behalf sa mga kalalakihan. Lahat naman tayo siguro naisip natin na tayo na gusto kong...
May temptation yan.
Oo, may temptation tayo na mag-cheat. Na ako, personally, na-experience ko rin naman yan eh. Hindi naman ako
magmamag-cheat. Ikaw, Tristan? Hindi ko... Kalahin mo yun. Hindi ko na visualize pa rin na kaya mong gawin yun.
Siguro ano kasi, yung mga lalaki, may minsan dumadaan talaga yan sa... Ano, sa may punto ng buhay niya na pagdadaanan mo yan eh. And siguro sa part na yon, ito yung part ng buhay mo na hindi ako sa part ko, hindi ako proud dito eh. Hindi rin ako proud na nangyari yan, na may mga ganyan. Na and hindi mo rin pwedeng sisihin yung ano yung partner mo na dahil may pagkukulang yung partner mo kasi alam mo laging yan yung reason eh ng mga lalaki. Actually ako yan yung dati kong naisip na reason, hindi may pagkukulang kasi yung partner ko. Kasi ganito, kasi hindi walang sex, walang ganito, hindi ganito, hindi siya sweet sa akin, hindi ganyan. Hindi, pero sa totoo, ako ang main reason na nakikita ko diyan. Sa speaking for myself ah, yung ano, yung insecurity.
Ikaw kasi, insecure?
Oo, pare, matinding insecurity ko sa
nag Mr. IT ka nga eh. Paano ka pa naging insecure?
Alam mo yung mga gwapo, mas marami.
Well, totoo yun, totoo yun. Ito mo kapag pangit, di ba mga pangit eh, lakas mong babae kasi ano, talagang bilib na bilib sila sa sarili.
Oo. Tsaka yung ganun nga, sa akin, lahat yan para sa, ayaw kasing i-generalize eh. Pero, yung sa, siguro speaking for myself, nagro-root yung sa akin lahat sa insecurity eh. Na parang, kaya mo to nagagawa. Hindi naman dahil sa pagkukulang ng partner mo eh. Marami kang hinahanap, marami kang sinasabing pagkukulang ng partner mo kasi gusto mong umangat yung tingin mo sa sarili mo na mas better ka sa partner mo.
Ah. Okay.
Sa akin yun yung
rason mo
diyan sa nangyayari na ganyan. Na sige, kulang sa sabi mo nang hindi siya masyadong sweet. Kung hindi siya masyadong sweet, yun yung mga bagay na hindi mo makokontrol eh. But pwede mo namang kontrolin yung sarili mo. Di mas maging sweet ka.
Oo.
Diba? Parang ganun naman eh. May mga bagay na hindi ka makokontrol. Baka ganun yung tendency ng partner mo.
Wow. Nagbabasa ka ba ng ano? Daily Stoic, Tristan? Kaya ganyan yung siya
sa akin. Na pinakinig mo sa akin yun. Inanto ko eh. Nee, pero totoo sa akin, yun yung naging ano ko ah. Parang naging... realization ko after everything na and matagal bago mo marerealize yan. Kung siguro kung nangyari ikaw na nakikinig tapos nang bababaan ka. Hindi ko sinasabi na insecure ka, pero wag na wag mong sisisihin yung partner mo na may pagkukulang siya, na kasi ganito siya. Na kung gusto mong mambabae, kung ayaw mo na sa partner mo, edi iwanan mo na kaysa yung niloloko mo pa. Nangyari dalawa pa yung niloloko mo eh. Sarili mo, tsaka siya.
Eh, ito, Tristan. Kasi, siyempre, ako, hindi ako pwede masyadong, wala naman ako pwedeng makwento kasi...
Hindi ka pwede masyadong magkwento, yun ba?
Kasi, ano eh, may mga paperworks pa akong kailangang tapusin eh. So, may question tayo dito na personal question. Well, pinag-PM sa akin na tiyatanong, Paano kung nagpunta ako sa beer house at kumuha ng prostitute at nakipag-sex? Counted as cheating ba yun?
Ah, ito. Actually, maganda yung tanong na yan eh. case-to-case basis yan. Kasi may mga ibang
case
mga...
case-to-case basis yan. Sige, ano yung case-to-case basis mo?
Kasi, hindi, kasi ito. Hindi, ito ah. Para sa akin, oo.
Oh,
kasi
cheating.
Doing okay, the act okay. Itself.
Mm.
Ano talaga eh? Parang, ano eh, pag kung nasa relationship ka, pumunta ka sa ganun, oh, cheating yun. Pero may mga iba, yung rason ng mga ibang mga kakilala ko.
Mm.
Sabi nila,
Pangalanan mo!
Eh, dati kong boss to eh.
Ah, dati mong boss na sa'yo. Huwag mo nung pangalanan.
Sabi sa akin, sinabi niya sa akin, eh, ako naiintindihan niya ng asawa ko. Kasi, serbisyo yung pinunta ko doon. Walang feelings. Para lang ako nagpagupit. Di ba? Nagpagupit ako. Kinuha ko yung serbisyo ng barbero kasi hindi naman ako kayang gupitan ng asawa ko eh. Yung hindi kayang gawin ng asawa ko, pinunta ko doon sa beer house. So, yung pinunta ko doon, serbisyo lang. So, yun yung sinasabi sa akin nung ano.
Anong field? Sa mo boss yan? Sa mo naging boss yan?
Sa Pilipinas.
Anong field? Anong industry?
Sa IT.
Buti na lang IT siya kasi pag abogado siya, eh, malamang palpak yan. Baksak yan.
Pero yun yung sinasabi. Pero may, alam mo, may mga ganong mga misis eh na pinapabayaan na lang nila yung mga asawa nila na pero, gawin yung mga ganong bagay. Eh.
Pero ganyan yata yung mga old school na misis eh. Yung mga tipong ano, mga 1970s kinasal, yung mga dominant pa rin yung pagiging machismo.
Oo.
At hindi pa ganong katalamak yung pagiging feminista or pagiging yung sa advocate ng women's right. Kasi
Sige.
Kasi ngayon kasi kapag sinabi ko 'yan sa kahit kaninong karelasyon ko, malamang sasampalin ako eh.
Aliyo naman pali, iba't kaya ka ng aya.
Eh kasi binobluff ko lang naman yung mga niyayaya ko. Alam ko naman hindi.
Ah, hindi. Hindi, tsaka wala ka namang karelasyon eh.
Oo, wala mo namang karelasyon.
Okay,
eh.
Kaya ang lakas ng loob mo.
Oo. Tas,
eh, samantalang pa, kaming mga may karelasyon, kami ayaw namin yan. Kasi
paninira.
Kami kinukonsider namin yan as cheating. Kahit nasabi mo pupunta ka lang doon para manood. Eh, hindi, actually sa akin, hindi, ganito ha.
Ah, sige.
Kung hindi agree yung misis mo na manunood ka doon.
Oo.
Tapos nagsinungaling ka, pumunta ka doon para manood.
Oh, cheating na yan.
Cheating yun. Eto, bibigay yung example, hindi sa pagmamagaling ha.
Oh.
Nagpunta yung mga dati kong ka-office mate dito.
Oh.
Australia. Eh, alam nila dito, marami dito mga strip club.
Ah, marami ba dyan?
Oo. Oh, sa baba lang namin, marami. So, ang sabi sa akin bigla, tara na, punta ba tayo? So, ako, pare, sinabi ko ha, eto, walang halong... Sabi nga ni Mama Ogs, wa-echos ha. Kinuwento ko nga sa misis ko to. Sabi niyayaya nila ako ganito. Na parang sinabi ko, pare, ano naman, respeto naman sa misis ko, na okay lang, samahan ko kayo.
Mm.
Tapos iwanan ko na kayo, tapos uwi na ako.
Kaya
sabi ko, para lang sa respeto sa asawa ko, hindi ako pwedeng sumama. So parang sila, tang ina, nagbago na to ah. Parang ganun pisa.
So ibig sabihin, madalas ka pala dati sa mga...
Hindi naman siguro. Siguro kasi ako dati, kasi lagi ako, go ako eh, sa ganyan.
Ah, okay, go. Akala ko lagi ka madalas doon sa mga ano eh.
Hindi, pag niyaya kasi ako dati, parang okay lang, hindi wala. Pero sa akin kasi, yun, siguro pag medyo nagkakaedad ka na, medyo naiisip mo na parang, tang ina, parang... cheating. Kasi madalas ang naiisip nating mga lalaki, eh kung hindi naman niya alam, hindi naman what she doesn't know won't hurt her. Yun yung laging ganun eh. Pero sa akin kasi, pagka ganun yung nagiging thinking mo, wala kang respeto sa partner mo.
Mm. So, dapat magpaalam?
Oo, kung pumayag siya, kung walang problema sa kanya na manood ka doon, hindi yung cheating. Kasi sinabi mo eh.
Kunyari, halimbawa, kunyari, pumunta ka dito sa Pilipinas. Hindi natin sabihin kung anong buwan. Tapos, nagkayayaan tayo. Tapos, isa sa niyaya natin eh, si Kian, our legi ng Topak and Tantrums.
Topak and Tantrums.
Na mag-Pegasus, sabihin natin. Dahil ano, mag-ano siya, sag party. Kasi kunyari, kakasal na siya. Tapos, nagpaalam na tayo sa mga kanya-kanyang partner. So, pag pumayag sila, so, yun yung pagpaalam na yun, may respeto ba yun? May respeto ba?
Oo, tingin ko. Kunyari nagpaalam.
Mag-stag party sa malang namin.
Tingin ko, pagka pumayag naman yung partner mo, tingin ko walang problema dun eh. Tsaka, alam mo si Kian, hindi yan pupunta sa mga Pegasus. Ang gusto niya yung drag din.
Ay, gusto drag din?
Yung mga, oo, oh, bakla na yan eh.
Kagumot.
Si Ian yun yung gusto, yun yung trip niya, yung mga drag queen. Kasi alam mo, minessage ko rin yung girlfriend niya eh. Ayaw pa daw, pero enjoy na enjoy daw nung nanonood nung drag din.
Pumapalakpak ba? Pero, alam ko sa Pegasus, may ano din eh, may drag show din minsan eh.
Putang ina mo, ulol. De, pero yon parang sa akin, depende kung pumayag. Kasi may, that, alam mo, sa totoo, may mga pumapayag naman eh.
Oh,
yung mga... ano, kunyari, kapatid ko.
Mm.
Sila nung asawa niya, pag nagpupunta sila ng Thailand, nanonood sila ng mga, yung may lumalabas na ping pong ball sa Pepe.
Ah, oo.
Nanonood sila nun.
Actually,
kasama sila.
Oh, okay yung ano, yung mga ganun. Sinuggest ko nga din kay ano eh, kay Makoy pare ng Machong Chismisan nung Chismisa. Nagpunta sila sa Thailand ng misis niya na. Oh, nagpunta ba kayo doon sa ano, sa mga lady boys or mga strip clubs sa Thailand? Hindi daw eh. Kasi daw ano eh, nainggit daw si Makoy pare dahil yung betlog niya eh nasa misis niya eh. Tapos yung betlog nung mga nasa lady boy nasa kanila. Anyway, so hindi daw.
Gago ka. De, pero ano nga, depende naman yan kung papayag. Ako kasi, una-una sa lahat, yung misis ko, alam ko naman na hindi niya dig yung mga ganyang mga bagay. So ako, never na akong nagsasabi na, tara, punta tayo sa ganito. Hindi ko na inatip. Kasi, syempre, pagkakarelasyon mo, kilala mo naman ano yung likes and dislikes nila eh. Yun.
Pero, ayun, so, isa din sa mga, ano, sa mga, dahil, ayun, na-umpisa mo na yung mga sa cheating-cheating, isa din sa mga comments din sa previous episode natin, ay yung, ano ba yung point of view ng kung bakit nag-cheat. So, sinabi mo kanina, Tristan, na, ano, na dahil nga sa insecurity mo, na kahit nag-Mr. IT ka na, kahit naging popular kid ka sa nung college, insecure ka pa rin. Ako naman pare, ano, iniisip ko ngayon, kung ako yung mag-cheat sa magiging partner ko, sa tingin ko, ano, dahil gagatasan ko ng pera yung, ano, yung girl na i-cheat. Paano ba't maganda term? Basta
yung magiging side chick,
ikakabit ko. Kasi, ano eh, I mean, coming from a failed relationship, tapos I've met the one na talaga, parang, ingot-ingot naman ako kung ano, kung hindi ko pa aayusin yung second relationship ko. Parang ikaw, di ba? Second relationship mo na yan. So, most probably, pagbabrutihan mo na yan. So, ganun din ako. Pero, yun, pero meron sa akin, yung only exception sa akin, kung may monetary na mapapala ako dun sa ano, dun sa magiging side chick ko.
Ganyan yung dahilan ng tatay ko.
Ah, seryoso?
Na ano siya, kasi may maraming naging babae yung tatay ko. Ang sinasabi niya, yung tatay ko pare, taxi driver. May itsura yung tatay ko. Meron siyang naging pasahero na yung mga parang marketing executive ng McDonald's. Inaano siya, ginagawa siyang boy toy. Tapos gagawin niya, lagi niya sasabihin meron siyang service. Pag weekend. Yung pala nag-out of town sila ng babae.
May nauwi siyang pera.
May nauwi siyang pera.
Seryoso?
5,000. Sabi ko, wow. Ano to ah? Mac delivery. De, pero totoo yun ah. Kasi nung nandito yung tatay ko, sinabi niya yun eh. Sinabi niya sa akin yun eh, na parang, di, kaya naman kasi ako naging
taxi driver.
Kaya ako ginagawa yun dati. Kasi nakakuha ako ng pera dun. Yung nakakuha ko pera dun, binibigay ko naman sa mama mo eh. So parang ako, naisip ko, tangina mali pa din yun, pa. Kasi syempre, kahit nasabi mong binibigay mo yung pera ang kinita mo dun sa asawa mo, yung feelings naman niya kung nalaman niya, masakit pa rin yun para sa kanya, di ba?
Pero, ang iniisip ko naman dyan, okay, sige, sabihin natin gano'n yung setup ng papa mo.
Mm-hmm.
Paano kung ano, kung every time na pagkatapos ng weekend getaway nila ng ano ng girl, umuwi siya tapos parang feeling niya ang dumi-dumi niya or parang nanidiri siya sa sarili niya, mag-iiba ba 'yung ano, mag-iiba ba 'yung point of view mo sa kanya na parang tanga na, kawawa naman 'tong tatay ko, binibenta niya 'yung kanyang
Katawan,
kanyang katawan ano? Para big ano, mabigyan kami
hindi,
ng ano pagkain
eh.
Sa hapagkainan.
Hindi ko actually sa totoo hindi ko alam eh. Pwede kasing sinasabi lang din niya 'yun eh. Parang alam mo, siyempre pag nandiyan na 'yung tukso, bibigyan mo 'yung sarili mo ng justification kung bakit mo siya ginagawa eh. Lalo na pag alam mong mali. Bibigyan mo siya ng justification.
Pero na 'yung uwi siyang pera eh.
Oh, 'yun nga, 'di ba? 'Yun nga 'yung ginawa niyang justification. Pero 'di ba? Pag inisip mo, kung dahil lang sa pera, pwede namang magtrabaho, pwede kang sumideline, pwede kang mag-business, pwede kang mag-side hustle ng kung ano-ano. So parang just feel ako sa akin, sa tingin ko, justification na lang ngayon sa ginawa niya. And ako, same sa akin eh, nung napunta ako sa ganyang sitwasyon eh, at dinajustify ko lahat.
Pinosicate mo din sarili mo? Ah,
hindi ko pinosicate yung sarili ko. Hindi, nung nang chicks ka, yung nang babae ka,
wait ako! Wala akong ginagawa
dyan. Hindi, ayoko kasi sabihin ako.
Ah, kasi sige. Kaibigan mo na lang.
O, kaibigan ko. Bibigyan mo na ng ano, ng justification yung sarili niya. Kung bakit niya ginagawa yun. Kasi kailangan, sa utak mo, meron kang reason kung bakit hindi pwedeng maging masama ka eh. Sa sarili mong image, sa sariling paningin mo sa sarili mo, hindi mo pwedeng, lalo na hindi mo tanggap, mag-iisip ka ng justification kung bakit mo to ginagawa. Yun ang tawag, tama ang sinabi ni Fade. Yung pala yung term doon, self-preservation. So, syempre, sino man naman yung tao na may magsasabi na aaminin mo na masama ka, lalo na kung matindi insecurity mo. And walang taong insecure na aamin na insecure sila.
Eh, kakaamin lalo mo pa lang,
kung,
ha?
lalo na kung secured ka na sa sarili mo. Kung secured ka sa sarili mo, pwede mong sabihin niya nung nakaraan, gento ko, eto ko, gento ko. Pero ako before, hindi ko iniisip na insecure ako. Ang laging may kasalanan, yung mga tao sa paligid ko. Kung bakit ganun yung nararamdaman ko. Hindi mo titignan yung sarili mo.
Pero sa akin, no? Wala tayong guest na psychologist. Kasi yung ating gustong guest eh, hindi tayo pilansin eh. Maganda sana ko itong ano eh.
Sino ba yung hindi pumansin sa atin eh? Baka pwede naman manawagan tayo dyan.
So anyway, self-preservation. Akala ko dati, yung self-preservation na yan, eh mostly mga physical harm. Pati pala yung emotional harm pala eh, counted din pala dyan.
Oo, syempre. Parang, ewan ko, parang siguro, kailangan mo i-justify yung lahat ng ginagawa mo eh. Di ba nga yung mga magnanakaw, sasabihin, nagnakaw ako para sa pamilya ko. Talaga lang. Di ba? Parang, gutom na yung mga anak ko. Talaga lang, totoo. Maski addict, di ba? Ganun din eh. So, wala. Laging walang, hindi ikaw yung mali. Ang mali, yung ibang tao.
So, ang ibig sabihin pala ng sinasabi mo, kung sakasakaling mag-cheat ako sa palibago ko kong karelasyon, tapos yung ang purpose ko eh para ano, ikabuhay ng aming pamilya. Masama pa rin pala yun.
Hindi, ito Ingo, kunyari, sinabi niya, sige, papayag naman ako. Ingo, okay lang. Magpatsupa ka muna sa mga bakla. Basta may ano ka. Tapos pumayag siya, okay lang. Pumayag naman siya.
So, dapat may consent, ganun?
Dapat may consent. Parang sa lahat ng bagay, lahat yan may consent. Pero, ewan ko, parang mahirap inabigate kasi parang mahirap din kasing manghusga nung iba. Kasi may iba rin kasi, sasabihin din, hindi mo rin kasi alam kung ano yung nasa isip ng iba. Kunyari, yung mga ibang, sabihin na natin kunyari, yung ibang nag-cheat na sinabi kasi nila, hindi na daw sila masaya. Diba ito yung sa huling story natin, yung kay Clara, diba? Sabi daw nung asawa niya, hindi na kasi ako masaya eh. Tama. Pero gusto ko, i-keep natin na tayo kunyari. Pero meron na akong babaeng iba. Pero hindi na kasi ako masaya eh. Pero huwag kang mag-alala, i-ano natin.
Yung fasad ng pagiging family. Fasad, no?
Oo. So parang, ewan ko, parang, ano din yun? Well, sinabi naman niya kay Clara, in fairness to him. Pero sana, kung hindi ka na masaya, edi walk away.
Actually, maganda yung walk away. Sinabi din sa akin nung kakilala ko na pag may trouble sa marriage, kailangan pag-usapan. Tapos, kailangan maging matured enough para nasabihin sa partner. Kasi pansin ko din sa culture natin as a Filipino, ayaw natin ng conflict eh. Ako personally, ayaw ko din ng conflict eh. So imbis na sabihin mo sa partner mo na, "Uy, babe, ayaw kasi ng luto mo eh, or hindi ka kasi masyadong attentive sa akin eh." Imbis na didiretsuhin mo, hindi mo na sasabihin. Tapos yung hindi mo pagsabi, nagiging frustration mo na, nire-resent mo na yung partner mo, mag-cheat ka na sa mas bata, sa mas pitit, tapos mas makinis, ganun. Ay, masyado nang detailed. So anyway.
Mas chinita.
Yung wala ng mata, ganun. Sabang chinita, wala lang siyang mata. Chinchong yung sarita. So, ayun. Kaya nga talaga dapat pag-usapan yan. Tapos, ayusin. Tapos, huwag kayo basa-basa bibigay na, tangin na, may bagong may mas bata. Tapos, kumbaga, igagrab nyo yung opportunity. Pero, kung gusto nyo talagang preserve yung marriage, i-work out, dapat pag-usapan nyo.
Tsaka, yun nga, para sa akin, hindi naman yan, kagaya lang, dito ko ba sinabi yun, sa 30-40, parang hindi naman araw-araw talaga na rainbows and butterflies yung marriage ninyo eh.
Effort talaga, no? Effort?
Mas marami yung araw na hindi nyo gusto yung isa't isa. Maras maraming araw na naiirita kayo sa isa't isa. Hindi porkit naramdaman ninyo yun, is maghahanap na kayo ng iba outside of that relationship. Lagi mo lang din syempre tatandaan bakit yun yung pinili mong tao. Parang, kasi dapat din dalawa kayong nagdi-decide nun eh. Na pinipili nyo yung isa't isa araw-araw. Kasi kung merong isa sa inyo na hindi na pinipili yung isa, tapos yung isa pinipili pa rin isa, yun, dapat pag-usapan na ninyo.
At saka maganda din kung, kuyari, nag-usap na nga kayo. Kuyari, nag-usap na kayo kung ano yung naging issues nyo sa isa't isa. Ano naman, kumbaga gawan nyo naman ng action. Kuyari, sinabi sa inyo na, laging ako na lang yung gumagawa nitong, chore na to.
So parang familiar naman, yung kwento na yan, Go.
Ay, baka pwede naman pasal-salit tayo. Tapos, siyempre, dapat maging consistent din kung may mga changes. Kaya, sabihin na, malakas kang humilik eh. So, pag gano'n, medyo, hindi ko alam kung paano mo susolusyonan yun, pero,
effort. Ka ako kasi gano'n ako eh. Malakas akong humilik daw eh. Hindi na nga pinapatulog sa kwarto dati eh. Malakas akong humilik eh. Pero, inaano ko noon, na-hurt ako noon. Pero, naisip ko, tangin na kailangan kong mag-seat. Nag-aaway kami kasi, naisip ko, nag-iimbento ka lang, hindi ako malakas umilik, maarte ka lang, parang yun pa yung nasa utak ko eh. Tsaka yung sinasabi ko, maarte ka lang. Natulog ako, ni-record. Tangin na, nahiya ako sa sarili ko eh. Sabi ko, magpapatingin na ako. Ngayon, nagsisipap na ako. Ngayon, pag natutulog ako, nag-ano ako. Nagsisipap na ako.
Mayroon lang baga para huminga para sa'yo.
Okay, yun. Pero yun nga, tama yung sabi mo, Ingo, na parang dapat ano eh, give and take eh. Hindi yung parang lalaki man or babae ka, ano eh, dapat give and take. Kagaya ng pinaglalaban ng mga feminist, dapat equal equality.
Oo.
Hindi naman natin sinasabi na lalaki lang yung nagchi-cheat eh. Ako, I've been cheated on. Alam naman natin yan, di ba? So, pero, eh, ganun talaga eh. Oo. Walang, ano, walang mas may kasalanan, walang biktima. Walang mas malaking biktima. Pareho lang, pareho kayong nasaktan eh. So,
yes.
Parang...
Yes, pang marriage counselor ah.
Di kasi, ano eh, minsan kasi laging ang nasisilip lagi is yung mga lalaki lang talaga yung nagchi-cheat. Lalaki yung ganito. Lalaki yung ganyan. Lalaki lagi may kasalanan. Lalaki, bawal magkaroon ng standard.
Oo.
Parang pagka may nasabihan ko, no? Hindi naman maganda yan. Pero pagka babae, pag nagsabi na, ano, na, nako,
standard
ah, tabahan yan. Ganto-ganto. Pag sinabi mo, eh, grabe ka naman. Eh, bakit? Mataas yung ano ko, ha? Siyempre, mataas yung standard ko. Pag nisip mo, parang, okay. Eh, paano naman kami mga lalaki? Kailangan hindi kami maging
wala kaming standard.
Kailangan wala kaming standard. Eh, paano kung hindi ikaw yung standard ko?
Mm.
Tapos ikaw, ang ano mo, mataas ang standard mo. Di ba parang, ewan ko, parang sa akin medyo ano lang yun eh. Hindi siya nagiging equal. Mm. Nakagaya ng gustong ipaglaban ng mga quote-unquote feminist.
So example lang yun ah. Hindi naman ito yung...
Hindi. Parang yun. Sa akin lang, gusto ko lang din na... Ang gusto ko lang i-point out really is yung ano lang. Yung equality lang. Na hindi laging lalaki may kasalanan. At hindi rin laging babae yung biktima.
Pero ayun nga, siguro yung pinaka-takeaway na lang natin dito. Kapag may nag-cheat sa inyo, definitely, hindi lang sexual yung ano, yung rason yan. Based doon sa mga kakilala ko, kung sex lang yan, tapos mag-cheat sila, hindi naman ano eh, hindi nag-make sense eh. May something more pa sa rason nila kaya sila nag-cheat. Kasi kung gusto nila makipag-sex, eh malamang, punta na lang sila sa mga places na pwede nilang gawin yan for mababa pa yung risk. Pero ayun. Basta, for me, may iba pang rason yan kaya nag-cheat, whether lalaki yan or babae.
Oh, actually, ako agree ako dyan sa takeaway mo, Ingo. Hindi talaga siya, not everything is about sex. Pero pag inisip mo lang kasi ngayon, yung mass media natin ngayon, yung sa social media, ang dami ko nakikita lagi yung puro tungkol lagi, dapat intimacy, sex, ganyan. Parang laging yun yung sinasabi na dapat merong sex. Na pag walang ganito, hindi mag-work yung relationship ninyo, ganyan. So, kaya ngayon, ang daming mga quote-unquote empowered na mga babae na laging, oh, I'm a sex goddess. Wala naman masamang ganon. Pero, alam mo yun, hindi doon nadadaan yun. You can't keep your man just because you're a sex guru or ano.
Oh.
Yung parang, yung masyado bang sex positive?
Oo.
Alam ko naman may mga taong ganun, pero yung iba nga, kunyari, di ba, kunyari si, ibibigay yung example, kunyari sila Clara, yun yung content nila eh. And kaya nga anonymous sila eh. Kaya nga they keep their anonymity eh. Kasi it's something that you don't brag about. Eh sila, kinukwento nila, ang kanilang mga experiences nila, na kinikip nila yung anonymity nila para at least hindi sila nahuhusgahan.
Oh, tsaka yung ma-protect din yung partners nila.
Oo, ma-protect yung partners nila. Pero kung kunyari, ganyan, ikaw, you go out there and just say, oh, I have sex, and ganto-ganto, na lahat na kinuwento mo, na tinira ako habang may regla ako.
Hindi, sige, sorry, alam ko, ibang mag-segue na tayo sa topic na to. Ano yung acceptable way para magkwento tungkol sa sex? Tsaka ano yung acceptable reason kaya magkukwento ka tungkol sa sex?
Sa akin, walang acceptable reason. Kasi yung sex, ito, for my own personal preference. Sa akin, walang reason para magkwento ka ng sex sa hindi mo naman partner. Kasi yung sex is very sacred para to be shared by just two people. Hindi mo kailangang i-share yan sa ibang tao. And ako, paulit-ulit ko ito sinasabi, before pa rin kami mag-podcast ni Louie, sinasabi ko rin yan, na pare, ako ayoko lang ng mga kwentuhan about sex, ha. Yun lang yung condition ko. Mm. Kasi para sa akin, it's something na para sa'yo at sa partner mo para pag-usapan, hindi para i-broadcast sa buong mundo.
Oh, sige. Kunyari ito. Kunyari ako. I-partner ako. Tawin ko, Tristan, na-experience mo na ba yung ano? Yung kunyari, nagsisex kayo ng... I mean, gato yung pagkakwento, ah.
Ah, sige.
Nagsisex kayo ng partner mo. Tapos biglang umutot. May umuutot na sound. Pero hindi lang nagagaling sa puwet. Experience mo na ba yun? So, yeah, anyway, huwag muna sagutin. Pero, para sa akin, pag gano'n yung mga question, yung mga tipong, Chong, na-experience mo na ba yung ang daming questions in mind na parang, tangina, ano nangyayari? Bakit ganito? Kaya, normal lang ba na kumain ng babae pag may regla?
Oh. Ang sasabihin ko sa iyo kung bakit ngayon nga parang may umuutot. Oh. Sabihin ko kasi sobrang laki ng titi mo. Busog na busog yung pek-pek. Dumigay.
Ang laki pa lang. Malaki na pala yung 2 inches. Ayos ha. Pero yun, ako for me, acceptable sa akin ang magkwento tungkol sa sex as long as yung kakwento mo is respectful sa partner mo. At saka, meron kang gustong tanungin, more on informative yung mga tipong, medyo naboboringan na kami sa, sa sex life ng misis ko eh. Ano ba yung suggestion nyo?
Ba't gano'n, ba't mo itatanong sa kaibigan mo, kung pwede namang dalawa kayo ng misis mo na parang paulit-ulit yung mga posisyon natin ha. Baka dapat nag-experiment tayo. Hindi ka ba naiinip na, ganito lang lagi yung ginagawa natin. Kasi dapat conversation ninyo yung dalawa yun eh. Kasi kunyari ako, sinabi mo sa akin na ganun, parang naisip ko, paano kung masusolusyonan yung problema mo? Hindi naman pwedeng ako yung pumatong sa iyo, Ingo, para wag kang maboard.
Well, pwede din naman. Pero kasi, ang iniisip ko dyan, yung parang yung sinabi sa isa sa mga motivational speaker dyan sa TikTok na sinasabi na, anyway, yung isa sa mga motivational speaker sa TikTok, sinasabi niya na, na mag-observe daw ng mga tao. Tapos from their experience, pwede mo din, may mga ibang bagay na pwede mo ma-apply sa iyong sarili. So doon ko naiisip na, baka pwede magtanong. Pero may point ka din, nakita ko naman yung point mo, Tristan.
Parang bigla mong na-realize yung point ko, Ingo, eh.
Oo. Tapos naisip ko, kaya lang, may Google nga pala, pwede ko din Tapos may mga porn videos din naman.
Oo. Di ba, pwede mong gawin kasi, kaysa itanong mo, ikwento mo sa mga kakilala mo.
I-Google ko na lang. Na,
Google mo, kaya manood kayong porn ng dalawa. Mo, alam mo, gento, sweetheart, gento, parang medyo tayo eh. Paulit-ulit eh. Baka naman dapat bigyan natin ng konting spice. O kaya ikaw na mismo, habang ginagawa ninyo, gumawa ka na kagad ng panibagong gimmick, di ba?
Oo.
Lagyan mo ng whipped cream yung titi mo.
So lagyan ng ice cream, no? Para maging banana, banana split.
Banana split. Parang, di ba? Parang sa akin, kung meron kang pwedeng kausapin about your sex life or kung may problema or kung meron kang tanong, pwede mo laging itanong sa partner mo eh.
Hey, ito. Eh, paano kung ano? Kung siyempre, kaya mga babae, magtatanong-tanong, sabihin, Mars, tangina, hindi na naman na makalakad kasi si Mister. Anyway, ibang topic na siguro to.
Dahil sa susunod na maganda pag-uusapan natin to sa susunod na episode.
Hanap tayo ng resource.
Pero ito nga, ang gagawin natin, magbabasa na tayo ngayon ng ng mga comments sa past episode. Sorry kung na-derail ng konti yung topic, pero ang hirap italon itong topic ng cheating kasi maraming ma-expose. So, magbabasa na tayo ng magbabasa na tayo ng ano ng mga comments. Ito ang tanong natin dito sa latest episode. Ito yung episode 38. Ang tanong natin dito is anong madalas niyong pinag-aawayan ng misis niyo? Ako na muna.
Oh, ito muna.
Ito si Nas Makabale. Hindi kami madalas mag-away. Di ko na nga maalala kung kailan kami huling nag-away or nagkatampuhan. Would like to comment this episode, Different Side of Tatayut. Astig. Uy, thank you, Nas, ha.
Uy, thank you, Nas. Ito, sabi ni Ronchi Boy, this episode is one-sided in my opinion. I don't tolerate cheating, pero hindi ko man lang yata narinig si Madam na umamin na may pagkukulang din siya kahit county. Well, in fairness naman kay Clara, na-mention din naman niya na strong yung personality niya. Pero
at saka lagi siyang pabida daw.
Oo, lagi siyang pabida. Hindi lang siguro niya masyadong na, ano, na explain in detail kung ano yung sa tingin niya naging lapse niya. Pero agree din naman sa kay Rochi Boy. I think may mga iba din sa atin na agree din sa kanya na would want to know more kung ano ba yung naging cause ng hiwalayan nila.
Oo. Ito, si Richard Kulight. Di naman kami nag-aaway. Lagi lang namin pinag-uusapan yung mga bagay-bagay na and di namin pinapalaki yung mga misunderstanding and always find an amicable solution for our family. Napaka-formal naman ni
paring
Richard Kulight.
Ngayon ko lang narinig ang amicable sa isang casual setting.
Oo, ako din eh. Ano ba yung amicable? I-google ko na lang.
I-google natin yan. Ayan. Sabi nito ay, na kakilala ko personally, grabe tong episode na to. Pwede bang humingi ng POV ng tatay na nag-cheat? Kasi di ko talaga maintindihan. Gusto ko lang malaman kung bakit nagagawa yon.
Pwede ko bang basahin? Grabe tong episode na to. Kasi dami to.
OGDS.
Nakakanood ko ng OGDS. Ito, si Jangaru. More of this, please. Super ganda ng topic na to. Ano, yung more of pale beverages ba? Grabe ka naman, Jangaru. Ang dami mong gustong maghiwalay na mga may asawa.
Mga may asawa.
Eh, pero maganda yan. Ha? Maganda mag-message din kayo sa amin. Mga gusto ninyong pag-usapan. Mga gusto ninyo. Lalo na yung mga, alam mo, ang daming nakikinig sa atin, ang taas ng percentage ng nakikinig sa atin ng mga babae. Nakita ko sa stats natin, mataas yung ano
for
natin.
For this episode?
Hindi, in general.
Ah, talaga? Wow.
So yung mga babae, feeling
bago
ko,
yun
yung mga tayo tungkol sa
point of view ng mga lalaki.
Point of view ng mga lalaki. I-message nyo kami. Baka pwede namin yung gawing episode. At least, nakakatulong kami sa ano sa
oo.
Inyo.
Para hindi nyo nang pag-isipan ng masama yung mga mister nyo. Kasi okay, makamamaya, wala naman talaga silang ginagawang masama. Pag-iisipan nyo lang. Kayo talaga. So ito, sabi ni Bulex83, walang grande na away pero madalas pinagmumulan ng away namin eh yung mother-in-law ko at hipag ko. Kapag nag-uusap sila laging pa-secret o may drama, syempre, di maiiwasan maapektuhan misis ko.
Eh baka dapat hindi na kayo tumitira malapit sa mother-in-law tsaka sa hipag nyo. Baka kasama nyo pa sila sa bahay. Kaya...
Ay nako, oo. Mag-usapan nga natin yan. Di ba dapat maging isa sa magiging topic natin yan?
Ay oo, tama. Oo.
Kasi,
maganda eh, sa topic natin din yan. Ito, si Ili Sanoy. Can't see myself being married. Gusto ko na lang maging corporate slave. Ha 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 ha. Ah, para ka palang si Makoy pare ng machong chismisan.
Ah, gusto niya maging ano? Gusto din maging dink siguro nito. Pag nagkaroon ng asawa.
Oo, baka gusto lang niya maging dink yung walang anak tapos kumikita. Pero I don't see my ano eh. Myself being married eh.
Ah. Eh, malamang may ano yan. May ibang rason yan. Ayun, sabi ni Zuniga Fam, luckily walang malaking away. Kapag naaawa lang siya kapag nagagalit ako ng kids. Napapagalit ako ng kids. pumapagitna siya, ayaw ko pa naman i-correct niya ako while nagpapagalit ako. Ha ha ha. So,
pero tama yun.
Ay, hindi. Tanong sana, tanong sana, di ba, sort of, ganyan din yung setup nyo, Tristan. Kumbaga, kapag pinagalitan mo siya, papagalitan mo yung anak mo, papabayaan ka lang ni misis mo, pero after nun, pagsasabihan ka na kung ano yung
i-coaching ako. Coaching ako pagkatapos, areas for improvement. Tapos, ito, si Lik. Grabe tong episode na to. Saktong-sakto sa pinagdadaanan ko ngayon. Almost 5 years of marriage. And mapapa 5 years na rin sana sila ng side chick niya. Putang ina, grabe. Grabe yung asawa ko ah.
Lik. Pina-follow mo yata ako sa... Nag-follow yata tayo sa ano eh, sa IG. Or nataon na yun din yung ano. Na,
hindi, I mean, yun. Nakafollow yan.
Ah, yan ba yun?
Oo.
Iwalay mo yan, pucha. Baka, alamang, pag nakabuntis yan, baka hindi mo pa hiwalay yan.
Dapat maghiwalay na kayo kung ganun pala. 5 years kayong kasal, tapos 5 years sila ng babae niya. Eh, puta. Well, buhay naman ninyo yan, pero huwag kang papayag na ganun.
Pero alam mo ba, meron akong kakilala? Tatanga-tanga talaga, nabuntis yung side chick. Tapos, nalaman niya, sila pa rin. Tapos nagpapadala pa ng ano, ng pinapadala pa yung sustento doon sa side chick niya.
Wow.
Anyway.
Ang laki ng titi ng asawa niya.
Pero yun eh. Ito.
Si Ren Kaz. Gera lagi pag mainit parehas ang ulo galing trabaho. Ha ha ha. Maliit na bagay, lumalala.
Ah, dahil sa stress
yan. Kailangan pasensyaan. Ang stress yan. Ito. Last. Ikaw na.
Ako na, si Jeffrey Wan.
Alpha si Mrs. Malakas ang personality. Feeling ko na outgrow na niya ako. We never had sex for the longest time na. Ayaw din niyang magkaanak. Isa akong cactus na bubuhay kahit walang dilig.
Oh. Ito drama, puta. Pero Jeffrey, ayun, pero Jeffrey Wan, ano, pag, ayun nga, yung sinabi ko kanina, pag-usapan niyo ng misis nyo, try to work it out. Huwag kang basa-basa mga chichiks. Unless, yun nga, pag-usapan nyo muna. Tapos antay mo na lang na may divorce dito para mabilis yung proseso.
Oh, para walang, tsaka maganda yung clear expectations lang na kung ayaw niya pala, hindi, tas hindi yun yung gusto mo.
Oo.
Kung hindi na kayo in the same page, edi yun. Maganda, makakaalaman kayo. Ay, ito pala. Ito na yung huli eh. Pero may kukwento pala ako, nakalimutan ikwento kanina.
Ah, sige.
Ito unrelated to sa topic natin. Pero magandang ikwento kasi, ano eh, tingin ko ikaw lang yung makakaintindi nito, Ingo eh.
Ah, sige.
Kasi yung kagabi, parang may napanood yata sa YouTube yung anak ko, yung bunso ko. Parang may sinabi autistic.
Ah.
So, tinanong niya ngayon sa mama niya, sa misis ko, Mama, what does autistic mean? What's an autistic? So sabi ng miss ko, medyo engot naman yung explanation niya. Sabi niya, autistic, those are the people who are a bit older but they're not acting their age. Parang yung sabi. Tapos biglang nagtanong ulit yung anak ko, so mama, why did you choose someone who's autistic? Sabi niya, huh, what? You married tatay. Putangina, sabi ko. Tangina kasi, mali yung explanation mo ng autistic. Sabi ko nga, hindi kasi yun. Putangina.
Pero ano ah, may truth behind sa sinabi ng misis mo ah. Kasi sa assessment, kasi sa mga hindi nakakaalam, sa mga assessment sa mga kids with, ano, autistic kids, ni ginigradean yung social skills, yung language, basta may mga grades na yan. Based doon kung anong age yung ano yung developmental pedia yung nag-assess. So may truth behind doon sa sinabi ng misis mo, kaya ano naman yun, fair fair explanation naman yun.
Tinatanong ko, ba't mo nasabi na why did you think that I'm autistic? Sabi niya, but because you don't act like your age, you're like a kid. You play around with us, you do stupid stuff. Gago, sobrang gago.
Napaka-witty ng anak mo ah.
So yun, yun lang yung kukwento.
Ayan, so oh, may papasalamatan ba tayo?
Oh, syempre. Yung Dines Dermatology.
Ay, oo nga yan, pala. Syempre.
Tsaka, ayun. Ano pa?
Kung gusto nyo palang gano'n, ha? Kung gusto nyo makausap yung mga doktor dito sa Patreon ng 3040 or ng Machong Chismisan, mag-join din kayo sa Patreon para pwede kayong magkaroon ng libreng consultation mula sa ating general tawag doon?
Practitioner?
GP yon, general practitioner.
Oh, kasi si Mo, nagbibigay reseta yan. Nagbibigay medical advice yan. Pati actually si Mark D, nagbibigay rin ng mga medical advice yan. Oo, kaya yan, kahit na saan naman yan, mag-Patreon lang kayo sa either patreon.com/3040 or patreon.com/machongchismisan. Of course, makakakuha kayo ng iba't ibang content dyan. The High Point, 3040, Tatayhood, Machong Chismisan. Ano ba bang podcast ng yun lang, di ba?
Oh, yun lang.
Oh, yun. Kaya syempre, follow nyo kami sa Tatayhood Podcast at Tatayhood Podcast sa Instagram and sa TikTok. So, nag-a-upload kami dyan. Tsaka yun nga, remind ko lang din, baka meron kayong mga gustong mga topics na pag-usapan namin, i-message nyo lang kami. Mabilis naman kaming sumagot eh. Kasi wala namang nag-message sa So, yun lang. Bibilang ko pa ng noodles yung anak kong gago. So, tapusin natin dito.
Alright, salamat mga papa.
Okay, salamat. Sige, una na ako.